Tvítrottur heimsveldana. Tvítrotturinn herradömi í heimunum mellum USA og Sovjetsamveldi kastaði sunnar skuggar allan heim. Kalda krutsi held fram og í flæri tutsjóara skæ. Men sust unu 1940-árunum hendi knapplíja neka sum brötti allt. Sovjetsamveldi sleppti temarhaldunum á Estur-Europa og landi fekk fölkaræði. Jant Schalte, som hei bútt Europa sundur, ver tíði bústur, og londinni estan fyrir Jant Schalte voru frals. Og í 1991 datt sovjetska skipanin sundur öll som hún ver. Sovjetsanveldi fall og Russland kom attur. Hver lá attan fyrir lengar strúi millum heimsveldinni, og hver gjörði að strúi hófast allt endaði? Nekvar ímiskar fragræðingar eru hetta. Eina á tæmun finna við í sögu landana eftir krutsi. Myndatekstur að svo 5.5. Berlínmúrin verur tíki nýjur. Á hesti í 1924 kvarf Jantjaldum og Sovjetsamveldum sleppti tæki sunnum estur Europa. Tvei ár setna, þá í Sovjetsamveldi var upplöst, ver kalda krutsi av. Og í 90 heimskipaninni ver nú bara eitt heimsveldi, USA.